V istom zmysle sa na Veľkú noc najlepšie káže. Ale aj najťažšie, pretože, tak ako som to nazval, v centre kresťanskej viery. Keď sme na Veľkú noc, tak sme v centre. To centrum sa dá rôzne chápať. Dnes sa hovorí o centrách, kde sa niečo predáva. Takže môžete mať centrum, nejaké predajné centrum. Táto metafora možno je trošku taká zhadzujúca, ale vedel by som sa s ňou zmieriť, že to budeme tak chápať, že keď sme v centre, tak sa dozvieme a dostaneme to najdôležitejšie. Takže rád by som dnes hovoril o podstate toho, čo veríme a čo to znamená byť kresťanom. Pretože si myslím, dúfam, že vyplynie z tej mojej kázne, že odchod od centra, keď to vyosenie je v kresťanských dejinách celej cirkvi a preto aj dnes mimoriadne nebezpečné a môže stáť mnohých ľudí večný život, takže si myslia, že majú a nakoniec nemajú. Nedávno bola taká správa, že sa v Banskej Bystrici objavili falošné eurobankovky. Počuli ste o tom? Môžem vám povedať, že keď som išiel najbližšie na benzínku a nejakú bankovku som tam dával, tak som si predstavil, čo teraz, keď to tam strčí do toho stroja a povie, je to falošné. A ja neviem, čo by bolo, zrejme by som mal nejaké poťahovačky s políciou, odkiaľ som to vzal. Či som to náhodou nevytlačil na svojom printeri doma. Ale predpokladám, že nikto z vás, nikto z nás by nechcel niečo také zažiť, že nejakú väčšiu bankovku niekde platí a povedia mu, je to falošné. Je tu niekto, kto by to chcel? A môže z dobrodružstva, že čo sa stane. Ale je to veľmi nepríjemná skúsenosť. A prečo o tom hovorím? Je to také úsmevné. Ale predstavujem si, že mám kresťanstvo, verím, že niečo je podstatné, že toto ma robí kresťanom. Každý z vás vie, čo vás robí kresťanom. Viete to? No, ak neviete, tak sotva ste kresťania. Asi vieme, toto ma robí kresťanom. A teraz stretneme sa s Bohom, stretneme sa s ním? Či chceme, či nechceme, proste sa s ním raz stretneme. Teraz mu to predložím a on povie, je mi ľúto, to je falošné. Ježiš hovorí niečo o tom, že prídu tam nejakí ľudia a povie, ja som vás nikdy nepoznal. A oni sa začnú odvolávať na nejaké veci. On hovorí, ja som vás nikdy nepoznal, zabuchne dvere. To je metafora, ale ten des. No môžem vám povedať, že teraz, keď o tom hovorím, tak si poviem, pane, nie. Prosím, prosím, ja to chcem, to, čo je naozaj. Ako viem, že mám to, čo je naozaj? A budem čítať z prvého listu Korinťanom. Z prvej kapitoly 22. až 24. verš. A tam je napísané toto. Židia hľadajú znamenia. A Gréci hľadajú múdrosť. Ale my hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov pohoršenie. A pre pohanov, teda pre Grékov, bláznovstvo. Ale pre povolaných ako Židov, tak aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25. verš ešte. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť je silnejšia ako ľudia. Takže prvako prídem k tomu, že čo podľa tohto textu je vlastne tá zvesť, o čom to je, o čom to kresťanstvo je. A to je dobre, že na Veľkú noc práve máme sviatok, keď si pripomíname, o čom to celé je. Ale najprv varovanie, dúfam, že to nebudem príliš dlho o tom hovoriť, ale tu sa niečo hovorí o Grékoch a o Židoch. A Pavel upozorňuje na to, že sú tu nejaké iné prístupy k poznaniu, k životu, k svetu. A on používa také, možno by som povedal, generické slova Grécia, Židia. Generický znamená, že teda je to akési slovo, ktoré zahrňuje viac ako len Grékov. Rímanov tam nemáte, Skýtov tam nemáte. Takže by ste si povedali, na svete sú len Gréci a Židia. Ako to je? Však už vtedy existovali Egypťania, Asýrčania, teda, kde sme? No samozrejme, že on tu používa typologicky tie slova a Gréci predstavujú ľudí, ktorí chcú rozumieť. On tu hovorí, Gréci hľadajú múdrosť, Sofia. Sofia, to asi poznáte to slovo z toho, filozofia, čo je láska k múdrosti. Gréci prišli s tým a s tým sa dodnes hrdia Gréci, že prišli s hľadaním múdrosti vysvetliť svet, mať pravdivý svetonázor. Z filozofie sa v takom 17. storočí začali oddeľovať ostatné vedy. Takže keď tu hovoríme o filozofii alebo o múdrosti, tak dnes do toho patria všetky prírodné a iné vedy. Takže keby ste študovali dejiny vedy, tak by ste zistili, že z filozofie, z toho, čo sa pôvodne považovalo za filozofiu, sa vydelili tieto jednotlivé vedné odbory. Takže keď hovoríme o gréckom prístupe alebo múdrom prístupe k svetu, o vysvetlení sveta, tak hovoríme o tých, ktorí chcú rozumieť a veria tomu, čomu rozumejú. Ak to viem vysvetliť, tak to uverím. A ak sa to nedá vysvetliť, tak tomu neverím. Toto nie sú vždy ateisti, niekedy sú to teológovia, ktorí vysvetľujú. A vysvetľujú Bibliu, a vysvetľujú iné náboženstva, vysvetľujú svet, akože Boh je všetko, panteizmus, ja vás nejdem teraz trápiť. Nie? Len chcem povedať, že keď Pavel nás tu varuje, že Gréci, teda ľudia, ktorí hľadajú múdrosť, niečo robia, takže takí Gréci sú všade okolo nás a mnohí z nás sú alebo boli takými Grékmi, ktorí dávali na to, aby som pochopil. Potrebujem veci rozumieť. A keď je porozumiem, tak potom uverím. Keď sa pozrieme na židovský ideál, zase nejde len o Židov, ale ide o ľudí, ktorí sú náboženskí, tí sú, dá sa povedať, na opačnom póle. Pretože tam, kde Grék chce rozumieť a vysvetliť, tak Žid, teda náboženská osobnosť, ak chcete psychologicky, typ osobnosti, ktorý je náboženský, on chce ukázať, že sú veci nevysvetliteľné. On potrebuje zázrak. On chce k svetu mať taký prístup, že hľadá veci nadprirodzené. Takže Grék chce vysvetliť, Žid v úvodzovkách chce dokázať, že sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť a on ide za tými nadprirodzenými vecami, ktoré sa nedajú vysvetliť. A takéto osobnosti sú ľudia, ktorí majú radi mystické zážitky, neustále rozmýšľajú o tom, kde sa diali nejaké nadprirodzené javy, ufológovia možno. No, dnes je toho, dá sa povedať, plný svet v úvodzovkách, že ľudia hľadajú mystické, nadprirodzené, spirituálne zážitky a týmto spôsobom chcú sa vyrovnávať so svetom. Takže pokiaľ Gréci, zase hovorím v úvodzovkách, to sú tí, ktorí chcú rozumieť, či už cez náboženstvo alebo bez náboženstva, ale proste praktickí ľudia. Ja potrebujem pochopiť a podľa toho sa budem správať, chcem to mať v mysli a v rukách. Tak ľudia, ktorí sú Židia, tí sa, teda zase genericky, tak tí chcú mať zážitok, chcú mať niečo nadprirodzené. Dobre, to sú oni, hej, ale my sme kresťania, týka sa nás to? No, ja by som chcel povedať, že existujú grécke a židovské, zase v úvodzovkách, falzifikáty zvesti o kríži. Pretože keď sa s takým gréckym spôsobom, v úvodzovkách vedeckým, začnem vyrovnávať so zvesťou o kríži, tak vyrobím nejaké vysvetlené kresťanstvo. Takíto Gréci sa stávajú teológmi. Chcú rozumieť, chcú vysvetľovať, chcú to dať do systému, chcú naučiť ľudí, že tu nie sú protirečenia, toto je pravda, lebo som to vysvetlil. Keď som to vysvetlil, tak som to týmto spôsobom ovládol a môžem ovládať aj ľudí. Kríž je tu preto a preto, dogmy, a máme to. Len pozor, to, že som kríž vysvetlil a možno pravdivo vysvetlil, ešte ma nerobí kresťanom. Môžem tomu veriť? Všetky moje dogmatické výroky, moje kázania môžu byť pravdivé. Napriek tomu nemám Krista ukrižovaného. To je možné. A mám falzifikát. A takýto falzifikát je nebezpečnejší ako hocičo. Pretože keď máte inú menu, tak viete, že Libra nie je euro. A proste je tam rozdiel. Ale ak máte falošné kresťanstvo, tak sa vám veľmi ľahko môže stať, že keď to porovnávate, však on hovorí o ukrižovanom, ja hovorím o ukrižovanom. Všetko sedí. Je problém. Grécke kresťanstvo je vysvetlené kresťanstvo. A ja som nie proti vysvetľovaniu, ja som takzvaný teológ a nemyslím si, že rýchlo mám z tohto zamestnania ujsť. Lebo to nesmiem robiť. Ale hovorím, že sme v centre kresťanskej viery. A vysvetlenie nie je centrum kresťanskej viery. Dobre? Židovský falzifikát je opačný, je protivedecký, je nadprirodzený. Ľudia, ktorí sú Židia, zase genericky v kresťanstve, tak tí chcú vidieť nadprirodzeno. Ja chcem vidieť zázraky. Ja chcem vidieť uzdravenia, ja chcem vidieť oslobodenia, ja chcem vidieť charizmata. Proste ja chcem, aby sa niečo dialo. Tak ako vysvetlenie kresťanstva v samo sebe nie je zlé, ale ešte nie je kresťanstvo, tak ani kresťanské udalosti, zázraky, nadprirodzené veci, oslobodenia, čokoľvek, čo Boh robí osobne, ešte nie je kresťanstvo. A ja mám obavy, že toto sa nás chytá jedna radosť. Zažiť niečo nadprirodzené. A máš by sa diali uzdravenia, oslobodenia, ja by som bol len za. Aby sa Boh v našom strede prejavil. Ale to nie je centrum. Ježiš sa veľmi vážne obratil na ľudí, ktorí ho kvôli tomu nasledovali a povedal, viete, prečo idete za mnou? Lebo ste videli zázraky. Lebo ste sa najedli. Ale kto chce za mnou ísť, nech vezme svoj kríž. Čo to, o čom to vraví? A tam už vidíte, tam ešte Ježiš nebol ani po ukrižovaní, ani po vzkriesení, ale tento falzifikát sa prejavoval. Toto predpokladám krátke varovanie, ukončím Žalmom 19, 13. veršom a rád by som to stiahol aj na tento môj prejav. Na toto, čo teraz hovorím. A preto aj od tajných ma očistí. Ten žalmista sa tam modlí, Pane, kto porozumie poblúdenia? Kresťanská cesta je veľmi presná. A centrum je jediné. A keď sme pri Veľkej noci, tak si musíme zopakovať a pripomenúť, že Veľká noc je o smrti, ukrižovaním a o vzkriesení. A Kristus ukrižovaný je niekto, kto neprišiel len preto, aby nám robil divadlo cez zázraky a neprišiel preto, aby nám vysvetlil vedecký názor, správny názor na svet. Ja som bol akej dávno, mal spolupracovníka, ktorý povedal, ak Ježiš bol Boh, prečo nevysvetlil všetky problémy matematiky? No, to je dobrá otázka, možno ešte zasmiete. Ak nemáte radi matematiku, tak poviete, no dobre, že to nehovoríme. Ale predpokladajme, že veríte, že matematika je naozaj kľúčom k poznaniu a že Ježiš, keď bol Boží syn, tak rozumel matematike? Mohol vysvetliť Fermatové vety a ja neviem, aké, ak tu je nejaký matematik, ja tomu nerozumiem, ale sú nejaké problémy v matematike slávne. Mohol? Mohol. Prečo to neurobil? Dokonca sa ani nesnažil odpovedať Platónovi, Aristotelovi a neviem akým mudrcom, ktorí boli známi. Chodil v sandáloch pomedzi chudobných ľudí a hovoril, kto je blahoslavený, ako poslúchať Boha. A nakoniec zomrel a vstal z mŕtvych. To je úplne nejak inak je to. Ani nevysvetľoval, robil zázraky, ale zdá sa, že tie zázraky neboli v centre, pretože nakoniec neurobil zázrak, aby zostúpil z kríža, ale zomrel ako naozaj niekto, kto je neschopný. A teraz by som rád teda s vami rozmýšľal o tom, že v čom je centrum. Tak sme hovorili o varovaní, o tom, že to nie je tom, že tomu rozumiem, ani o tom, že prežívam nejaké úžasné veci, mystické, alebo spirituálne, alebo charizmatické. To je všetko dobré, ak tomu rozumiem a ak to prežívam, ale že centrum je niekde inde. Ukrižovanie Krista a tvoj súd. To je prvá časť, o ktorej by som chcel hovoriť. Ukrižovanie je o tom, že ja som súdený. Som na lavici obžalovaných. A musím o tom vedieť. Ak sa dostanem k vysvetleniu kresťanstva bez toho, aby som bol obžalovaný a bez toho, aby som prežil odpustenie, tak niečo nie je v poriadku. Ak prežívam uzdravenia a oslobodenia, neviem aké, ale neviem o tom, že som odsúdený na smrť a že mám odpustené, niečo nie je v poriadku. A asi tá moja bankovka metaforicky je falošná. A tretia vec, ukrižovanie Krista hovorí o tom, že ja ho mám nasledovať. Prečo? Pretože medzi nami je vzťah. Že mi je jedno, či je to cirkev, či je to svet, či je to ktokoľvek, ak mám Krista, aj keď sám budem, ja pôjdem za ním. Ak ťa veľmi pohoršujú kresťania, že ako to žijú, ja na to kašlem, o čom to je? Kresťanstvo nie je o cirkvi. Kresťanstvo je o tebe a tvojom spasiteľovi. A keby všetci sa na ňo vykašľali a opľuli ho, ako som to ja robil, ak ma on neťahá sám, tak moje kresťanstvo je falošné. Pretože kresťanstvo je o tebe a Kristovi. Takže trošku si skúsme prejsť touto skúsenosťou, čo to je byť pod krížom na súde. Ján 12:31. Ježiš vtedy vravil, že teraz je súd tohto sveta. Teraz bude knieža tohto sveta von vyhodené. To hovoril o ukrižovaní. Súd sveta. Keď hovoríme o ukrižovaní, hovoríme o tom, že prebieha súd sveta. Si súčasť sveta, som ja súčasť sveta. Viem, že som súdený. Keď sa pozerám na ukrižovanie, chcem to vysvetliť ako nejaký Grék a pochopiť, áno, Boh sa hnevá na hriech, tak obetoval svojho syna. Je to pravda? Sláva Bohu, že to je pravda. Ale to nehovorí o tom, že ja tam sedím a že nie svet je súdený, ale ja som súdený. A on mňa pozná s mojimi trápnosťami, s mojimi úbohosťami, s mojimi zradami, s mojimi zlyhaniami, s mojimi špinavosťami, s mojimi všetkými hnusobami, s ktorými si neviem rady. A on sa na mňa díva z kríža a hovorí, ja o tom viem. A medzi tebou a ním sa niečo deje, čo je súd. Boh hovorí, a toto si nemal robiť. A keď sa toto neudialo, ale ty vieš, že Boh súdi svet, ale ty v tom svete voľa ako nie si, tak ťa varujem, to je falzifikát. Že Boh súdi svet, to je pravda, ale V tom svete som prvý ja. A ja to musím vedieť. Ja to musím zažiť. Mne to nestačí vedieť z teológie, lebo som preštudoval dogmatiku, lebo to viem po grécky, lebo to, ja neviem, kde som študoval a všetko viem. A dobre, keď to vieš po grécky, fajn. Nauč sa to ešte aj aramejsky, aj hebrejsky a fajn, dobre, budeš vedieť viac. Ale si súdený? Bol si pod krížom osobne, ako ten maliar, čo tam maľoval jedného z tých, čo tam stoja, namaľoval tam seba. On chcel povedať, pre mňa je to dôležité. Kde si bol, keď Krista krížovali? Bol si tam? Teraz hovorím o skutočnej skúsenosti. Toto nie je metafora. Bol si v Jeruzaleme a nechcel si o tom vedieť, pretože, dobre, tam niekoho krížujú, bol to dobrý človek, ale nejdem riskovať. Alebo si z povinnosti zatlkal klince, možno, že ten vojak nechcel. No ale tak bol pod povinnosťou. Čo mal robiť? Mal sa vzbúriť? Pilát sa bál cisára, vojak sa bál Piláta, farizei tí sa naštvali. A každý z nás sa tam môže niekde nájsť. Bol si tam? Ak to neviem, že som tam bol, tak musím si svoje kresťanstvo veľmi vážne preskúmať, kým nie je pozde. Lebo možno, že mám vo vrecku falzifikát. A prídem na posledné stretnutie, vytiahnem tam, poviem, pozri sa, aké skúsenosti som mal, povedať. To nie je o skúsenosti. Pozri sa, aké knihy som napísal o Kristovi. To nie je o tvojich knihách. Bol si súdený. Kde bol tvoj hriech? Vie Kristus o tvojom hriechu? Povedal ti, v čom tvoj hriech spočíva? Každý etický človek vie o hriechu, súhlasíte? Málo je ľudí, aspoň moje skúsenosti, ktorí hovoria, ja som nikdy nič zlého neurobil. Každý z nás má etické vedomie hriechu. Lenže etické vedomie hriechu nehovorí o tom, že tvoj hriech spočíva v tvojom vzťahu ku Kristovi. V tom, že si ho poriadne nemiloval, že si sa o neho nezaujímal, že si mu nešiel pomôcť, keď bol ukrižovaný, že sa nepostavil na jeho stranu. Že jednoducho si to tak nechal, alebo si sa zúčastnil na tom, že si na neho pľul. Ja neviem, čo si robil, ale ja viem, čo som ja robil, keď mi to Ježiš povie. A to je druhá vec, ktorá je strašne dôležitá. On ma vidí. Keď som pod krížom, on ma vidí. A ten zážitok, že jeho oči sa na mňa pozerajú a odhaľuje to, čo som ani o sebe nevedel, to je centrum kresťanstva. Tam sa to začína, že on mi odhaľuje, že môj problém nie je, čo som si stále myslel, ale môj problém je môj vzťah k nemu. Pamätáte si, čo Ježiš hovoril o Duchu Svetom? Keď ten príde, bude usvedčovať svet o hriechu. V čom spočíva hriech sveta? Pamätáte si? Lebo neveria vo mňa. My by sme chceli povedať, sú vrahovia, sú smilníci, sú podvodníci, sú zlodeji, robia genocídu. Ja neviem, čo by sme povedali za desné hriechy. Ježiš hovorí, hriech sveta je, že nechce mňa. Tvoj hriech je, že nechceš Ježiša. Ty si povieš, prečo by som mal chceť Ježiša? Aha. Prečo by si mal chceť Ježiša? Lebo spravodlivosť je v tom, že miluješ Božieho syna. Že ho chceš poslúchať. Že sa mu odovzdávaš. Že ho hľadáš celý život. Že vieš, že ho potrebuješ. To je tvoja spravodlivosť. A každá ľahostajnosť voči Ježišovi je tvoj hriech. A všetky ostatné sa z toho odvíjajú. Toto znie ako pre Gréka a Žida? Ako bláznost. Čo to tu Pavel povedal? Pre Židov pohoršenie, pre Grékov pohanov bláznost. Súhlasí? No, súhlasí. Hovoriť, že Ježiš je tvoj sudca, tvoj vzťah Ježišovi je rozhodujúci o tvojom hriechu, je bláznost. A ja mám obavy, že tieto grécke a židovské falsifikáty sa dostávajú medzi nás a že chceme všeličo, ale Ježiš, aby rozhodoval náš vzťah k nemu, súd. Tá druhá vec je o tom, že on mi odpustil. Odpustenie nie je, že ja pochopím, že Boh dal svojho syna a preto mi odpustil. Odpustenie je, že počujem, že on mi hovorí, ja ti odpúšťam. Dobre, ty na mňa pľuješ, ale ja som tu na miesto teba. Ty na mňa kašleš, ty ma nechceš, ty sa za mňa hanbíš, ty ani meno Ježiš nechceš vysloviť na svojom pracovisku alebo niekde inde, pretože ti je to trápne, ale ja som tu na miesto teba. A keď sa dostaneš tam a uvedomíš si, že začne ťa to chvieť, Pane, naozaj je to tak? Tak vtedy si v centre kresťanstva. O tom je kresťanstvo. Že sa vidíš na kríži, že on je tam s tebou. On tam nie je len na miesto teba, on je tam s tebou. On si ťa tam vzal. Pretože za to, čo si voči nemu vyviedol, čo som ja voči nemu vyviedol, za to som si zaslúžil večný trest. To je súd sveta. Že nechceme Krista, že nechceme Božieho syna. Keď sme boli hriešnici, on zomrel za nás. Táto bytostná, toto bytostné spojenie je niečo, čo sa nedá naučiť. Toto ti nepovie teológ a toto neprežiješ, keď budeš mať uzdravenie alebo ja neviem čo, aké zázraky. Toto je niečo, čo je v zvesti. To je zázrak zvestovania evanjelia, zázrak zvestovania, že v tom slove, keď sa o tom hovorí, tak sa môžeš stretnúť s Ježišom a vieš, že nehovorí kazateľ, nehovorí evanjelista, to nie je tá pieseň, to nie je o tej cirkvi, to je o tom, že Ježiš je živý, lebo vstal z mŕtvych a dnes mi približuje ukrižovanie. To nie je len historická udalosť, on je tam teraz namiesto mňa. On je baránok ako ukrižovaný, tak ho videl Ján. Prečo? Pretože ukrižovanie je večné. Ja nevrajím, že Ježiš teraz trpí, nech ma Pán ochráni. Ale dobre si pamätá, prečo zomrel a má tam tvoje meno. A oslovuje ťa tvojim menom a hovorí o tvojich tajnostiach a berie ťa k sebe. On je tam namiesto teba a z toho bytostného vzťahu, nazýva sa to vzťah lásky, ale slovo láska je dnes tak skazené, že sa aj bojím ho niekedy použiť. Z toho osobného vzťahu vyplýva tvoje odpustenie. A ty nevieš, že máš odpustenie. To nie je dogma, že pretože verím, mám odpustené. Táto dogma je pravdivá. Áno? Pretože veríš, Ježiša, máš odpustené. Ale ty tej dogme nerozumieš. Ty len vieš, že nejakým zázračným, čudným spôsobom pre nejakú zvláštnu Božiu vlastnosť, ktorú nevieš pochopiť, Boh ti odpustil. Vieš, že to máš odpustené, ale tá dogma je pravdivá, ale nikdy som jej nerozumel, ani ju teraz nerozumiem. Ja tomu nerozumiem. Ak si myslíš, že tomu rozumieš, tak si Grék. Tomu sa nedá rozumieť. Ako môže Boh odpustiť niekomu, kto sa vykašľal na jeho syna? Keby vám zabili dieťa a vysmiali sa a všetko možné, ja neviem, vieme to odpustiť? Čo to znamená? Veď to je des. Tá dogma je pravdivá, ale nedostatočná. Ty potrebuješ sa s ním stretnúť. Keď máš tento zážitok, že on ti odpúšťa, to je niečo, čo je nad vysvetlenie, nad zážitok. To nie je len nejaký psychologický zážitok, keď ti psychológ povie nejakú úžasnú predstavu a vedie ťa nejakým vymysleným svetom, aby ti uľavil. Psychológovia to veľmi dobre vedia a použijú nejakú hudbu a narozprávajú vám veci a vy sa cítite ako v raji. Zväzť o kríži nie je psychologická manipulácia. Zväzť o kríži je stretnutie a poznanie v jeho očiach, že vidíš v Kristových očiach, áno, vidím ťa, ale odpúšťam ti. A keď vidíš tie oči, neexistuje teológia alebo protiteológia alebo skúsenosť, ktorá ti to môže vziať. Môžeš na to zabudnúť a postupne sa na to vykašľať. Žiaľ, že kresťania niektorí majú také skúsenosti a potom to nechajú. Preto Ján, teda Ježiš píše skrze Jána do Efezu, pamätaj, odkiaľ si vypadol. Spomeň si, kde si bol. Možno, že niektorí potrebujeme pripomienku. Spomeň si, kde si bol. Keď si bol pod krížom, keď si vedel, že si odsúdený, keď si vedel, že máš odpustené. Spomeň si. Takže ten návrat k tomu je často potrebný. Aby sme nevymenili pravé za falošné. Ukrižovanie neskončilo. My sme, dnes máme veľkonočnú nedeľu. To je o vzkriesení. Takže vzkriesenie bez ukrižovania nie je vzkriesením. O čom to je? Centrum je ukrižovaní a vzkriesení. Vzkriesenie je tu dôkaz, že ukrižovanie platí. Ježišovo vzkriesenie je potvrdenie, akási pečať na tom, že áno, Boží syn zomrel za celý svet a urobil to, teda bol nespravodlivo odsúdený a Boh ho vyhlásil za pána a spravodlivého. Prehlásil ho tým, že ho vzkriesil. A toto vzkriesenie, pretože žije, tak ťa pod krížom, ale preto hovorím o kríži, lebo ty musíš začať pod krížom. To je v centrum. My nikdy nemôžeme začať byť kresťanmi inak ako osobným zážitkom s Kristovým krížom. Ja by som to snáď ešte mal zopakovať. Kresťanom sa nikto nikdy nemôže inak stať ako zážitkom odpustenia pod Ježišovým krížom. Tým, že máš zážitok, Ježiš osobne mi hovorí, poznám ťa, viem o tvojich trapnostiach, viem o tvojich hriechoch, viem o všetkom, odpúšťam ti, som tu namiesto teba. A toto vedie k tomu, že si povieš, páne, ja ťa chcem poznať. On hovorí, nasleduj ma. Nasledovanie je o čom? Nasledovanie so zázrakmi, no počuli sme o Judášovi. Judáš nasledoval Krista a robil zázraky tak, že nikto nevedel, že je to zradca. Čo je nasledovanie? Ježiš to jasne povedal. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Prvý list Petrov, 2. kapitola 21. verš hovorí o tom, že nám nechal príklad, aby sme išli v jeho šľapajách. Ak si toto prežil, tak v tvojom srdci niekde je možno neuveriteľná pre teba túžba. Pane, ja by som ťa chcel lepšie poznať. Je to také čudné. Viem o tebe všetko možné. Čítal som Bibliu, čítal som knihy. Ale chcem ťa poznať v komunikácii, v rozhovore, v živote s tebou. A toto chcem ťa lepšie poznať. Apoštol Pavel Filipským 3.10 hovorí, túžim ho poznať v spoločenstve jeho utrpení. A toto teraz, čo poviem, je veľmi nepopulárne. Pre mňa, pre nikoho. Je to zvláštne, ale je to tak. Je to zvesť o kríži. Preto je to bláznostvo a preto je to pohoršenie. Pretože volanie k kresťanstvu je volanie k poznaniu pána Ježiša Krista. A poznanie pána Ježiša Krista je nie možné inak, ako v tom, že prežívaš to, čo on prežíval. On vedel, čo je únava, preto, lebo slúžil Bohu. On vedel, čo je posmech. On vedel, čo je neúspech. My radi sa pozeráme na Kristove úspechy. Neviem, či niekedy cítime s ním, keď ho všetci opustili a pýta sa, vy 12 tiež? Nemyslíte si, že mal pocit neúspechu? Ano, on vedel, že to tak muselo byť. Ale tá bolesť, keď všetci odišli, keď ho učeníci opustili, neúspech. My vyznávame úspech. Kresťanstvo úspechu, zázraky, prosperita, divy, alebo vysvetlenia, knihy, múdrosť, to nám sedí. Poplesk, krásne obleky a plávame ako pávy. Takže kresťanstvo, ak chceš Krista poznať, nie je o, to nie je pávie kresťanstvo s veľkým chvostom. To je kresťanstvo, kde sa čuduješ, či si ešte kresťan, či dosť miluješ Krista, či naozaj si ochotný ho nasledovať, keď ti nikto nerozumie. To je spoločenstvo jeho utrpení. A Pavel, apoštol, myslím si, že dosť mal zázrakov, aby si mohol medliť ruky, on hovorí, ja ho chcem poznať v jeho utrpení. A teraz sa pýtam seba a pýtam sa vás. Je tam niekde v hĺbke duše túžba, Pane, chcem ťa poznať v tom, ako to bolelo. Ak ho máš rád, tak to budeš chcieť. Ak máš rád grécke alebo židovské kresťanstvo, zázrakov alebo múdrosti, tak si povieš, no, radšej milosrdne k sebe, Pane. Ako povedal Peter, Peter bol taký Žid predtým, nie? Genericky. A utrpenie to bolo pohoršenie. Ako na to môžeš prísť? A túto túžbu, to je centrum kresťanstva. Túžba nasledovať, poznať ho v jeho pozemských problémoch s tým, že on ťa vedie zo svojho vzkrieseného trónu. Teda on je, ja nevravím, že v nasledovaní a v utrpení je to, lebo zase sú aj asketické typy, ktoré majú masochistické pôžitky z utrpenia. Ja nehovorím o tomto. Ja hovorím, že keď treba a nasleduješ Krista, tak aj v utrpení a tam ho poznávaš najlepšie. Ale utrpenie nemá samo o sebe hodnotu. Len do tej miery, to akej ťa vedie k tomu, že lepšie, hlbšie poznáš Pána Ježiša a lepšie ho miluješ. To je jediná akási hodnota utrpenia, ak vôbec má nejakú hodnotu. Lebo ak by utrpenie malo hodnotu, no tak nebo by muselo byť večné utrpenie, aby sme nejaké hodnoty získavali. A Biblia nám jasne hovorí, že Boh neplánuje pre nás večné utrpenie, aby sme boli hodnotnejší. No, takže utrpenie áno, ale len preto, aby sme ho lepšie poznali. A nech mi to Pán Boh dá, lebo toto sa nedá učiť a toto sa nedá len tak odovzdať. To je niečo, čo je Boží zázrak. Ja to zhrniem takými tromi výzvami. Nikdy nezabúdaj na centrum kresťanskej viery. Tento text, ktorý tu čítame, je, že pre povolaných Židov aj Grékov je to Božia moc aj Božia múdrosť. Takže do kresťanstva patria zázraky. Do kresťanstva patrí oslobodzovanie. Aj úspech patrí do kresťanstva. A do kresťanstva patrí vysvetľovanie, aj teológia. Aj, ak chcete, gréčtina alebo dogmatika, alebo ja neviem, čo vás zaujíma. Apologetika. Ale nie je to centrum. Ak nezačneš z centra, z toho, o čom sme hovorili, poznanie Krista cez odpustenie hriechov, cez nasledovanie, tak toto všetko je falošné. Ale ak začneš tam, tieto veci tam môžu, dokonca majú tam byť. Ale nie v centre. A ja sa vždy musím pýtať, som v centre? Alebo už ma tak zaujali rôzne veci okolo kresťanstva, že už som zabudol, že môj osobný vzťah s Pánom Ježišom je to, čo je na Pálovi Hanesovi najdôležitejšie a čo je jediné večné. Ak ten vzťah nemám, ak som ho zabudol, alebo dokonca ním pohrdol, je so mnou koniec. Dávaj si pozor na falšované kresťanstvo. Vedecké aj náboženské. Toto sa veľmi ľahko predáva. Apoštol Pavel v 2. liste Korinťanom píše veľmi nepríjemnú vec. V 11. kapitole, myslím, je to 2. verš. On hovorí, keď by vám niekto zvestoval iného Krista, ľahko alebo pekne by ste to zniesli. Veľmi im nelichotil však. Milí bratia Korinťania, viem o tom, že falošný Kristus je oveľa príjemnejší ako skutočný. A zvesti, ktoré sa veľmi ľahko prijímajú a ktoré nás úžasne nadchýnajú a potlesk, hurá, aplauz, tam by sme sa vždy mali trikrát spýtať. Počkaj. Je to centrum, alebo je to voľa kde vyosené? A ja som neproti aplauzu, ani proti tancovaniu. Vďaka Bohu za žalmy, ktoré sú o tancovaní. Ale tancovať môžeš, až keď si vzkriesený, keď máš odpustené. A keď začneš skôr, tak ten tanec je tanec nad hrobom. A je to zlé. Takže znovu, áno, chceme to, ale nie, kým centrum nie je v poriadku. Lebo centrum je mimo vedy a mimo náboženstva. C. centrum je v tom, že poznáš Ježiša Krista. Spoznávaj Krista v podobných problémoch, aké mal on. Tam mu najlepšie porozumieš a tam mu najlepšie vyjadriš lásku, keď povieš, pane, sused sa na mňa ani nepozrie, lebo vyznávam teba. Viem, ako tebe bolo, keď ťa vyhodili zo synagógy. Pane, v zamestnaní mnou utierajú podlahu. Ale je to preto, že odmietam ťa zaprieť, klamať, ja neviem čo. Nie samospravodlivo. Viete, niekedy sú kresťania takí ostentatívni, že všade dávajú najavo a je to pichľavé. Nehovorím o niečom, čo je nepríjemne ostentatívne. Hovorím o skutočnom nasledovaní z lásky k Ježišovi. Keď si s tebou proste utierajú podlahu, alebo ťa ohovárajú, alebo ti ubližujú, alebo dokonca ťa fyzicky napádajú. A keď povieš, pane, zbav ma toho, ja neviem, že potom máš túžiť. Ale tam, kde to je, keď to príjmeš a povieš, pane, v tomto ťa môžem poznávať, budeš vidieť, aký sa tvoj vzťah s Kristom upevní a centrum bude silné. A keď z centra bude rásť tvoja múdrosť a z centra budú rásť tvoje zážitky, o ktorých tu hovorí, a ktoré môžu byť falzifikátom, ale nemusia byť, tak vtedy zistíš, že o čom je Veľká noc. Gréci hľadajú múdrosť. Židia hľadajú znamenie. Ale my zvestujeme Krista ukrižovaného a tiež z mŕtvych vstalého. To už v texte nie je, ale keby nevstal z mŕtvych, tak ten istý list nám hovorí, že my sme boli najúbojejší z ľudí. Takže sláva, páne, vstal z mŕtvych. A z toho sa dnes môžeme tešiť. Podlíme sa. Páne, nech toto je pravda o mne. Nevieme to zabezpečiť, nevieme to vysvetliť, nevieme to dosiahnuť bez toho, aby si nám dal ty milosť. A pozeral sa na nás láskavo z kríža a z tvojho trónu, kde si teraz. Prosíme, aby centrum tvojej zvesti bolo stále nepohnuté v našich srdciach. Amen. Thank you.